ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ประกาศแผนการที่จะให้เงินสูงถึง$102 ล้านเพื่อขยายยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการเป็นคู่ภาคีกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นในเมื่อวันอังคารผ่านมาอยู่ในการประชุมสุดยอดทางออนไลน์กับกลุ่ม10ประเทศนั้นแพทซีวิดดากุสวารานักข่าว VOA ประจำทำเนียบข่าวมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคลิปสุดาจะนำเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ประมุขของบรูไนกษัตริย์ซุลตานฮัสซานานโบเกียเป็นเจ้าภาพจัดกล่องประชุมสุดยอดทางออนไลน์ของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากษัตริย์ซุลตานฮัสซานานโบเกียของบรูไนกล่าวว่า
This year we have made significant progress in strengthening our cooperation
ในปีนี้พวกเขามีความก้าวหน้าอย่างหลวงหลายในการเสริมสร้างความร่วมมือของพวกเขากับบรรดาคู่ภาคีภายนอกหนึ่งในคู่ภาคีภายนอกดังกล่าวก็คือสหรัฐในขณะที่อยู่ในกล่องประชุมสุดยอดนั้นประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนได้ประกาศแผนการที่จะให้เงินจำนวนสูงถึง$102 ล้านเพื่อขยายยุทธศาสตร์ของสหรัฐแก่กลุ่มประเทศดังกล่าวรวมถึง$40 ล้านเพื่อช่วยแก้ไขการระบาดของโควิด-19 ที่มีอยู่ในปัจจุบันและเสริมสร้างความสามารถของอาเซียนในการป้องกันกวดหาและตอบโต้กับการระบาดครั้งใหญ่ในอนาคตท่านไบเดนกล่าวดังนี
้ Our bottom line is that ASEAN is essential. I want to say that is essential to the regional architecture of the Indo-Pacific.
สิ่งที่สําคัญที่สุดของพวกเขาก็คือว่าอาเซียนมีความสําคัญข้าพเจ้าอยากว่าแนวนี้มันสําคัญต่อโครงสร้างในของเขตอินโดแปซิฟิกและสหรัฐมีความมุ่งมั่นต่อสถานภาพที่เป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนก็คือดังที่พวกท่านฮู้มันคือเกียร์อยู่แกนกลางมันเป็นเกียร์แกนกลางของการรักษาความมั่นเหนียวความเจริญหุ่งเหืองและความมั่นคงของของเขตที่อยู่ร่วมกันของพวกเขาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนในปี2017แต่บ่ได้เข้าร่วมกองประชุมที่ว่านี้ในปีต่อมากลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจที่มีพลังของ10ประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการตอบโต้กับการขยายอำนาจของจีนสภาธุรกิจสหรัฐและสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ US Asian Business Council ซึ่งเป็นกลุ่มการค้านั้นมีความยินดีนำการที่อเมริกากลับมามีส่วนพัวพันกับกลุ่มเขตนั้นอีกครั้งหนึ่งท่านมาร์คมิลลีจากสภาธุรกิจสหรัฐเอเชียกล่าวผ่านทางสกายป์ว่า
We're talking about a region that by 2030 is going to be one of the largest regional economies in the world
พวกเขากำลังว่าถึงกรุงเขตที่ว่าภายในปี2030กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในบรรดาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของโลกพวกเขากำลังว่าถึงส่วนหนึ่งของโลกที่21รัฐของสหรัฐอเมริกาส่งสินค้าออกหลายกว่า1 ตื้อดอลลาร์ในแต่ละปีไปขายใน10ประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่สหรัฐถูกมองว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีกำลังแรงในการต้านยันกับความทะเยอทะยานทางทหารของจีนแต่ในด้านเศรษฐกิจแล้ววอชิงตันสัมผัสน้ำหลังปักกิ่งเอเชียนแม่นคู่ค่าที่ใหญ่ที่สุดของจีนทั้งสองฝ่ายแม่นส่วนหนึ่งของคู่หัวมือทั้งเศรษฐกิจแบบกวมรวมของคงเขตหรือ RCEP โดยได้ลงนามร่วมกันในปี2020เป็นข้อตกลงทางการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่บ่ได้รวมเอาสหรัฐเข้านำสหรัฐยังถูกละเว้นจากข้อตกลงแบบกวมรวมและก้าวหน้าสำหรับคู่ภาคีข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ CPTPP อันเป็นข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งฮู้กันในนามคู่ภาคีทางเศรษฐกิจในภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP ข้อตกลง TPP ประจำปี2016ได้รับการส่งเสริมโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่ต่อมาถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปะทิมข้อตกลงดังกล่าวไปในปี2017ท่านทรัมป์ประกาศว่าพวกเขาได้ลบล้าง TPP อย่างเป็นทางการแล้วท่านปราสันปารามิสวารานนักค้นคว้าจากโครงการเอเชียอยู่ศูนย์กลางวิลสันกล่าวผ่านทางสกายป์ว่า
On several issues whether it's trade or climate the United States plays an important role in setting the table
and then ในหลายประเด็นบ่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าหรือเรื่องดินฟ้าอากาศก็ตามสหรัฐมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งโครงสร้างดังกล่าวและจากนั้นก็หนีจากโครงสร้างนั้นไปในระยะหนึ่งและหลังจากนั้นประเทศต่างๆเหล่านี้เช่นญี่ปุ่นและกลุ่มอาเซียนแม้นสามารถสืบต่อมูลเสื้ออันนั้นไปแต่ข้าพเจ้าคิดว่าสหรัฐในที่สุดก็พบกับการสูญเสีย ในขณะที่การแข่งขันกันระหว่างสหรัฐและจีนเพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นอยู่นี่สมาชิกของอาเซียนได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันกับทั้งสองประเทศนี้แต่ในเวลาเดียวกันก็รับประกันการมีเสรีภาพในการดำเนินงานซึ่งรวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับความเคร่งตึงอยู่ในซองแคบของไต้หวันอีกด้วยเมียนมาบ่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนในครั้งนี้เพราะว่ากลุ่มดังกล่าวได้ห้ามผู้นำรัฐบาลทหารของประเทศนั้นเข้าร่วมย้อนได้เมินเสยต่อแผนที่นำไปหาสันติภาพที่ได้ตกลงน้ำกันใน6เดือนผ่านมาหลังจากเกิดการเหตุรัฐประหารของทหารอยู่ในประเทศดังกล่าวแล้วทิพสุดา VOA